Oke, saya pikir tubuh kita ini terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama adalah fisik kita sendiri, kemudian yang kedua adalah jiwa atau ada yang menyebut ini apa aspek mental gitu. Jika terjadi sesuatu pada tubuh kita, penyakit yang fisik itu akan lebih mudah dideteksi karena terlihat jelas mungkin atau bisa dideteksi dengan alat. Cuman kalau aspek mental atau psikis atau kejiwaan ini akan sulit dideteksi dan mungkin butuh bantuan yang lebih ahli. Nah, kita akan membahas tentang ini di episode kali ini. Di tahun 2019 ini kita masih melihat apa ya, kalau di sekolah atau di kampus yang penerimaan siswa atau mahasiswa barunya itu penyambutannya dengan model perpeloncoan. Banyak yang bilang bahwa itu akan melatih mental dari si siswa atau mahasiswa itu gitu. Apa katanya, kita gembleng biar punya mental yang kuat atau biar nggak manja atau biar nggak penakut dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya jarang didiskusikan atau dikonsultasikan dengan yang ahli tentang kejiwaan gitu loh. Jangan-jangan cara mereka yang seperti itu dengan melakukan perpeloncoan, dan itu kan malah cenderung kayak membuli ya, bahkan ada yang sampai fisik gitu kan. Jangan-jangan itu malah memperparah kondisi mental dari si siswa atau mahasiswa baru itu, karena kita nggak pernah tahu kondisi mental seseorang. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau aspek mental itu sangat sulit dideteksi gitu. Kadang orang yang terlihat ceria atau terlihat apa murah senyum mungkin atau terlihat biasa aja gitu, dia padahal punya mental yang sangat rapuh gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi sama seperti apa ya, sama seperti fisik gitu, mental kita ini juga bisa rusak atau bisa cacat mungkin, bahkan mungkin sejak lahir gitu. Kalau cacat fisik, misalnya orang lahir dengan apa disabilitas gitu kan, terlihat apa tangannya tidak sempurna atau kakinya atau yang lain, atau misalnya apa ya, suaranya, cara bicaranya atau pendengarannya atau penglihatannya itu kan jelas. Tapi kalau mental ini sangat apa sulit untuk dideteksi. Nah, itulah makanya kita harus hati-hati untuk mendidik anak terutama ya dari kecil, karena kita belum tahu bagaimana kondisi mental seseorang gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi, proses penerimaan siswa atau mahasiswa baru. apa ya, saya ambil contoh misalnya di sebuah mapala gitu, yang dia melakukan pendidikan dasarnya dengan diajak ke gunung, diisolasi, kemudian dilatih fisiknya, dan itu kan juga sekaligus psikisnya gitu. Menurut saya selain itu akan apa ya, karena itu nggak dikonsultasikan dengan ahli kejiwaan, kita nggak tahu dengan proses seperti itu apakah membuat mental mereka tambah bagus atau malah semakin memburuk gitu loh. Kalau tambah buruk kan artinya kita justru menyebabkan si calon mapala ini, kita penyebab sakitnya gitu loh, kalau seperti itu gitu loh. Dan saya menduga beberapa kasus yang sampai meninggal itu, saya rasa nggak hanya masalah fisik tapi juga masalah psikis gitu, entah dia tertekan atau depresi, akan sampai seperti itu gitu loh. Saya rasa itu akan merugikan banyak hal dan buang-buang waktu. Pertama, karena kita nggak tahu kondisi mental atau fisik, dengan seperti itu justru kita malah menyakiti mungkin. Yang kedua, kenapa nggak melakukan hal-hal yang cenderung lebih bermanfaat bagi bidangnya? Kalau misalnya pecinta alam, kenapa malah nggak melakukan kegiatan yang benar-benar apa ya, konservasi gitu, atau pelestarian? Terlebih sekarang isu global warming dengan adanya kemarin kebakaran hutan di Amazon, kemudian intensitas suhu yang tinggi di Eropa gitu loh, mereka kepanasan. Ini kan isu yang sangat-sangat diangkat sekarang gitu loh. Dan si Greta Thunberg, si apa, teenager yang dia aktivis climate breakdown, melakukan kampanye di seluruh dunia, bahkan naik apa kapal tanpa apa tenaga yang tidak ramah lingkungan itu, melakukan kampanye dengan itu. Artinya ini kan isu yang sangat diangkat sebenarnya, kenapa malah nggak melakukan kegiatan yang bermanfaat aja, yang ke bidangnya gitu loh sekaligus gitu. Jadi apa, calon mapala itu akan punya wawasan atau gambaran yang dia langsung ke alam gitu loh, mengkonservasi, dan itu kan sudah jelas manfaatnya. Tapi saya lihat sih ada beberapa mapala yang sudah seperti itu, yang sudah apa, mengganti model cara penerimaan anggota barunya. Dan saya rasa itu juga harus dilakukan di institusi yang lebih besar, kayak perguruan tinggi, dalam melakukan apa, penerimaan mahasiswa barunya gitu. Memang itu terjadi pro dan kontra. Itu kan dianggap kalau misalnya kita mengganti, itu saran dari dekanat atau dari kampus gitu, itu kan dianggap mahasiswa dikuasai nih, nggak bebas gitu. Tapi coba lihat esensinya untuk apa? Sebenarnya nggak gitu-gitu amat, nggak terlalu apa, kemudian mahasiswa dikuasai, nggak bisa membuat kegiatan, nggak gitu-gitu amat. Saya dulu bahkan punya inisiatif sendiri untuk mengganti model mahasiswa baru gitu, ketika saya menjadi steering committee panitia penerimaan mahasiswa baru. Cuman saya kalah dengan para senior, dengan teman-teman yang lain yang masih menganggap bahwa perpeloncoan itu lebih apa ya, lebih efektif, kata mereka lebih pengen diterapkan gitu. Waktu itu saya, karena kuliah di pertanian gitu, saya punya inisiatif untuk melakukan kegiatan di desa. Jadi selama penerimaan mahasiswa baru itu, mahasiswa yang sudah terkelompokkan itu menyusun rancangan, terjun ke desa, merencanakan apa yang didapatkan, masalah yang di sana, kemudian berkolaborasi untuk mencarikan solusi. dan itu bisa dipakai jangka panjang ke depannya. Misalnya kalau ada yang mau menjadi calon legislatif, dia nggak perlu lagi apa namanya ujuk-ujuk jadi calon legislatif, nggak, tapi dia udah berinvestasi dengan caranya itu. Atau mau penelitian misalnya, dia sudah punya apa kegiatan dulu di sana gitu. Tapi itu ditolak dengan senior dan dengan apa, teman-teman yang lain yang masih menganggap perpeloncoan itu harus dilakukan gitu. Nah, saya menolak itu di Mapala, karena saya juga dulu Mapala, saya juga menolak itu. Tapi ya itu tuh sudah seperti apa ya, tradisi gitu loh, dan akan sulit diubah selama seniornya tidak mengizinkan atau masih intervensi gitu loh. Dan saya pikir sekarang udah sangat nggak relevan itu, apalagi terkait dengan masalah mental tadi yang kita nggak pernah tahu. Hal-hal semacam ini juga saya kira terjadi nggak cuma di institusi pendidikan, di level yang lebih kecil misalnya di keluarga juga itu juga terjadi, karena masalah-masalah kesehatan mental ini tidak pernah dibahas atau menjadi topik perbincangan sehari-hari gitu. Ya, karena isu tentang kesehatan mental ini jarang dibicarakan di masyarakat atau di manapun ya, terutama di lingkungan kita sendiri gitu. Orang yang mau ke psikolog gitu atau ke psikiater gitu punya stigma yang buruk bahwa wah mereka gila nih kalau ini pergi ke psikolog, wah berarti dia gila gitu, atau wah dia nggak waras, atau justru malah dilarang gitu loh. Ada ketika misalnya ada anjuran untuk pergi ke sana dari dokter gitu atau dari tenaga kesehatan yang menyarankan seorang pasien untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu, justru dilarang karena mungkin menurut keluarganya atau orang terdekatnya si pasien ini nggak gila gitu, ngapain ke psikolog, ngapain ke psikiater, dia nggak gila gitu loh. Dan justru malah dirujuk ke apa ya, ke cara-cara lain, misalnya kayak rukyah atau disuruh berdoa atau disuruh rajin beribadah gitu misalnya. Itu sesuatu yang beda menurut saya ketika misalnya ya ketika kamu beragama gitu, kamu berdoa gitu, itu akan cukup membantu menenangkan gitu buat kamu yang nyaman dengan itu gitu. Tapi kita nggak pernah tahu sumber masalahnya hanya dengan berdoa gitu. Berdoa itu membantu gitu, atau dengan cara lain yang apa berbau religius itu, itu apa, oke, mungkin cukup relaksasi gitu dalam waktu yang instan atau singkat gitu, menenangkan dalam waktu buat yang nyaman ya dengan cara itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu sumber masalahnya di mana gitu loh. Dan kasus-kasus kesehatan mental yang terjadi, yang saya juga dapat cerita dari teman saya yang psikolog itu bisa sampai ke sakit fisik gitu loh. Teman saya punya cerita ada pasangan suami istri yang ternyata suaminya ketahuan selingkuh gitu, dan itu dilihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri oleh sang istri gitu, dan seketika saat itu juga dia menjadi buta gitu, padahal dia nggak sakit gitu loh. Ya itulah dampak dari ini apa, sakit mental gitu loh, bisa sampai seperti itu karena kimia di otak si penderita si penyintas kesehatan mental ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi apa itu mempengaruhi fisiologis tubuh gitu loh, bisa menjadi buta, bisa apa histeria, bisa mendapat serangan panik, atau apa dia kaku tubuhnya, atau hal lain yang itu apa namanya, jadi sakit fisik akhirnya. Tapi itu apa awalnya dari mental gitu. Terakhir kemarin saya ketemu dengan seorang yang baru masuk SMA gitu, dia cerita dengan beban yang didapatkan di ini SMA, salah satu SMA favorit di Jogja gitu kan. Dengan beban yang dia dapatkan, dia harus mendapat nilai segini, gak boleh turun kalau dia harus masuk perguruan tinggi, kemudian diplonco, kemudian senioritas segala macam dia, dan dapat tugas yang banyak, dia akhirnya ini tidur gitu, bangun-bangun udah mimisan gitu, sesak nafas, apa asam lambungnya naik gitu ya, itu karena depresi, karena stres gitu ya, karena mental tadi, sekali lagi karena kejiwaannya gitu. Ada juga yang kayak apa, dia disuruh atasannya untuk diforsir bekerja, dan walaupun udah benar tetap disalahkan, tetap dikritik, tetap apa dicari-cari kesalahannya, dia bekerja tanpa kenal waktu hanya untuk memenuhi keinginan atasannya itu. Dia sampai kayak buang airnya apa berdarah, muntah darah, kemudian tangannya sampai apa berdarah juga gitu loh, sampai lecet karena dia bekerja nggak kenal waktu gitu ya. Ya hal-hal semacam itu yang apa namanya, kesehatan mental ini tidak se apa ya, penyembuhannya itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang kebanyakan, bahwa cukup dengan berdoa atau dirukyah atau apa gitu. Karena ada ahlinya yang bisa mendeteksi itu gitu loh, yang tahu, dan itu akan sembuh, kalau bisa disembuhkan kalau tahu sumber penyakitnya, apa sumber kecemasannya, atau sumber dari apa penyakit mentalnya ini. Misalnya ketika dia benci dengan seseorang, atau dia tertekan dengan seseorang, dia punya partner atau punya teman yang toksik, yang itu membuat dia tertekan, ya itu juga apa mempengaruhi kondisi mental dari si orang tersebut gitu loh. Ya jadi stigma masyarakat masih begitu, masih dianggap orang kalau ke psikolog atau ke psikiater gitu dianggapnya dia gila gitu, atau dilarang karena dia nggak gila, nggak usah pergi ke sana gitu. Ada juga yang beranggapan ketika dia mendapatkan rujukan ke psikiater untuk mendapatkan obat dari psikiater itu dilarang karena takut kecanduan gitu misalnya. Saya pernah ngobrol dengan psikiater di salah satu rumah sakit di Jogja gitu, kecanduan kalau itu tanpa resep dari psikiater itu sendiri gitu loh, selama masih di bawah pengawasan itu apa namanya, itu aman gitu loh, selama masih pengawasan itu nggak bakal kecanduan gitu loh, kecuali dia beli sendiri terus dipakai sendiri, nah itu yang berbahaya. Karena ada kasus yang orang pernah ke psikiater tapi pindah ke kota lain, dia nggak menemukan psikiater yang cocok, dan dia mencari obat sendiri, diminum sendiri, nah itu yang tidak disarankan karena tanpa pengawasan psikiater. Nah jadi penting menurut saya untuk datang ke psikolog dulu untuk dideteksi, didiagnosa gitu, apa penyebab kita menjadi cemas atau sedih atau apalah yang membuat suasana galau atau semacamnya itu, bisa ke psikolog dulu. Nah nanti mungkin kalau psikolog juga harus membutuhkan obat dari sana ya ke psikiater, dan itu nggak masalah, itu mengobati gitu, sama kayak sakit fisik. Nah, masalahnya juga di sini di Jogja ya, di Jogja ini mending, karena kalau nggak salah saya pernah ngobrol dengan psikolog, psikolog ada di puskesmas itu masuk mulai tahun 2010 kalau nggak salah, dan itu sangat profesional penanganannya, lebih apa psikolog klinis gitu, sangat-sangat profesional. Saran saya bisa ke situ kalau mau punya masalah apa kejiwaan gitu. Di Jogja dan Sleman itu tiap puskesmas sudah ada gitu. Di Bantul kemarin saya dengar 2 puskesmas 1 psikolog gitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa menyeluruh di semua kota gitu. Tapi sayangnya antriannya masih ikut yang poli umum. Jadi, dan kadang kita dilayaninya di bukan di ruangan khusus yang psikolog, kadang memakai ruang lain gitu. Tapi penangannya sudah sangat profesional. Jadi jangan ragu untuk datang ke psikolog jika kamu punya masalah dengan entah kecemasan atau entah tertekan atau depresi atau stres, silakan datang ke sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika punya teman atau saudara atau siapapun yang kita jumpai punya masalah, entah dia depresi, stres, tertekan atau punya kecemasan gitu. Kalau bisa kita dampingi dan dia nyaman dengan cara kita mendampingi ya, kita dampingi kalau bisa gitu. Tapi yang jelas itu tadi, kita harus punya pemahaman bahwa penyakit mental ini sama kayak penyakit fisik yang bisa disembuhkan, dan ada ahlinya dengan apa yang menyembuhkan itu, ada ahlinya yang membantu bisa menyembuhkan itu ya, ini psikolog itu. Apa yang bisa kita lakukan, misalnya mendengarkan keluhannya atau ceritanya atau curhatnya gitu, mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas ya, bukan untuk memberitahu atau menasihati gitu ya. Kalau dia nyaman, kalau enggak malah itu akan memperparah gitu. Jadi mendengarkan untuk memahami, kemudian apa ya, kayak sebuah pelukan atau genggaman tangan atau apapun yang bersifat melegakan gitu, itu juga mungkin bisa membantu gitu. Atau melakukan kesenangan-kesenangan, mengajaknya apa melakukan kesenangan yang disukai pada saat itu setidaknya bisa melegakan sebelum nanti akhirnya diarahkan tetap ke psikolog gitu loh. Mungkin bisa bermain musik, ngopi, atau ya sekedar hihihi gitu, atau apalah yang membuat dia nyaman gitu. Kita tanya ke dia apa yang membuatmu nyaman gitu, atau apa yang membuatmu, atau kalau kira-kira apa yang kita, kalau dia nggak bisa berbicara gitu. Tapi tentu saja ini sesuai ke tingkat kenyamanannya dia gitu. Kalau dia nggak nyaman dengan kita, ya udah gitu, cukup kita perhatikan dari luar atau dari jauh gitu, atau mungkin mencarikan teman yang membuat dia nyaman gitu. Dan bisa kita arahkan ke psikolog yang ahli gitu loh. Awalnya seperti itu gitu. Tapi mendengarkan, saya rasa itu sangat-sangat membantu, karena sebagian besar orang yang punya yang menderita penyakit mental ini hanya butuh teman bicara sebenarnya. Sebagian besar ya, tentu nggak semuanya seperti itu gitu. Ya sekali lagi harus ke psikolog yang lebih jelas gitu. Dan terakhir sebelum saya tutup, bagi kamu yang mendengarkan mungkin punya masalah yang sama gitu, jangan ragu untuk menghubungi saya dimanapun kamu mendengarkan. Jika kamu di platform podcast, di situ tertera email saya, kemudian akun Twitter saya, kamu bisa menghubungi. Kalau saya bisa membantu, akan saya bantu, terutama di Jogja ya, terutama untuk prosesnya ke psikolog gitu, karena kadang ada yang takut kesana gitu loh, takut dengan keramaian atau takut proses mendaftarnya atau takut dikatain sama orang gitu. Jangan ragu, saya mungkin bisa membantu gitu. Jangan ragu untuk menghubungi, atau bisa juga nanti akan saya share ke Instagram atau ke Facebook saya juga. Bisa direct message ke saya jika punya masalah seperti yang saya bahas di episode kali ini. Mungkin itu saja. Semoga membantu. Mohon maaf atas kendala teknis atau suara yang kurang jelas atau apapun itu. Saya mohon maaf. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.